those of us who come to this
wale wetu ambao tumekuja kwenye madhabahu haya tunasikia nguvu ya sala tunahitaji na tunashukuru kwa sala zenu. Baba yetu wa mbinguni anaelewa kwamba sisi tunaweza kufanya maendeleo kukua katika maisha ya dunia. Tunahitaji kukabiliana na changamoto ngumu. Baadhi ya hizi changamoto ametupatia nyenzo za kuweza kufanikiwa katika hizi changamoto. Moja ya nyenzo hizi ni maandiko. Katika zama zote Baba yetu aliye mbinguni amehuisha baadhi ya wanaume na wanawake kutafuta kupitia mwongozo wa Roho Mtakatifu suluhisho la shida tatanishi sana za maisha. Amewahuisha watumishi wenye mamlaka kuandika hizo suluhisho katika aina ya kitabu cha maelekezo kwa watoto wake ambao wana imani na mpango wake wa furaha na katika mwanawe mpendwa Yesu Kristo. Sisi tayari tunaweza kupata huu mwongozo kupitia hazina tunaita nguzo hizo ni Agano la Kale, Agano Jipya, Kitabu cha Mormon, mafundisho na maagano na lulu ya thamani kuu. Kwa sababu maandiko huletwa kutokana na mawasiliano yenye ufunuo kupitia Roho Mtakatifu ni ukweli halisi. Hatuna haja ya kuwa na shaka juu ya uhalali wa mafunzo yaliyomo kwenye maandiko kwa sababu Roho Mtakatifu amekuwa chombo ambacho kilichotia hamasa kuwapa ufunuo watu ambao wameandika maandiko. Maandiko ni kama vifurushi vya mwanga ambavyo vinaangaza akili zetu na kuweka nafsi ya kuhuishwa kutoka juu. Yanaweza kuwa funguo wa kufungua mkondo wa mawasiliano na Baba yetu wa mbinguni na mwanae mpendwa Yesu Kristo. Maandiko hutoa nguvu za mamlaka kwenye maazimio tunapoya nukuu sahihi. Yanaweza kuwa rafiki thabiti ambao hauzuiwi na jiografia au masaa, yapo daima yanapohitajika. Matumizi yake hutupatia msingi wa ukweli ambao unaweza kuamshwa na Roho Mtakatifu kujifunza, kutafakari, kupekua na kukariri maandiko. Ni kama kujaza hazina na marafiki, madili na ukweli ambazo zinaweza kuitwa wakati wowote pahali popote ulimwenguni. Uwezo mkuu unaweza kuja kutokana na kukariri maandiko. Kukariri maandiko ni kujenga urafiki mpya. Ni kama kugundua mtu mpya ambaye anaweza kusaidia katika wakati wa shida, kukupatia mwongozo na faraja na kuwa chanzo cha motisha kwa mabadiliko yanayohitajika. Kwa mfano, kukariri moyoni hii zaburi kwangu mimi imekuwa chanzo cha uwezo na ufahamu. Nchi na vyote vilijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji yaliyothibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyenuia nafsi yake kwa ubatili wala hakuapa kwa hila. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Kutafakari maandiko hutupatia mwelekeo mkuu wa maisha. Maandiko yanaweza kufanya msingi wa kuhimili. Yanaweza kutoa nyenzo kubwa sana ya marafiki kwa hiari ambao wanaweza kutusaidia sisi kukariri maandiko. Kuna kuwa rafiki wa dhati ambaye hadhoofishwi na nyakati. kutafakari mstari wa maandiko kunaweza kuwa funguo ya kufungua ufunuo na mwongozo wa maelekezo ya Roho Mtakatifu. Maandiko yanaweza kutuliza nafsi iliyofadhaika, huleta amani, matumaini na urejesho wa kujiamini katika uwezo wa mtu wa kushinda changamoto za maisha. Yanaweza kuwa na nguvu kali za kuponesha changamoto na tukiwa na imani katika Mwokozi. Huharakisha uponyaji wa kimwili. Maandiko yanaweza kuwasilisha maana tofauti katika nyakati tofauti katika maisha yetu kulingana na mahitaji yetu. Maandiko ambayo tumeyasoma mara nyingi sana yanaweza kuleta maana mpya ambayo hufariji na yenye maono tunapokabiliana na changamoto mpya maishani. Je, unatumia vipi maandiko kibinafsi? Je, unaweka alama kwenye nakala yako? Je, unaweka maandishi kwenye pambizo ili kumbuka nyakati za mwongozo wa kiroho au zoefu ambao umekufunza somo la kina? Je, unatumia nguzo zote ikijumuisha Agano la Kale? Nimepata kweli zenye thamani katika kurasa za Agano la Kale ambazo ni viungo muhimu vya ngazi za kweli ambazo imeongoza maisha yangu na kuwa kama nyenzo ninapojaribu kushuhudia ujumbe wa injili na wengine. Kwa sababu hii napenda Agano la Kale. Napata johari za thamani za kweli zimetapakaa katika kurasa zake. Kwa mfano, naye Samuel akasema, "Je, Bwana, huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana, ukajiepushe na maovu. Mwanangu, usidharau kuadhibiwa na Bwana, wala usione ni taabu kurudiwa naye. Kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi, kama vile baba mwanaye ampendezaye. Heri mtu yule aonaye hekima, na mtu yule apataye ufahamu." Agano Jipya pia ni chimbuko la kweli za almasi. Yesu akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo. Nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako." Katika amri hizi mbili huegemea Torati yote na manabii. Akasema, "Simon, Simon, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Nao utakapoongoka waimarishe ndugu zako." Akamwambia, "Bwana, ni wapo pamoja nawe. Mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni." Akasema, "Na kuambia Petro, jogoo hatawika leo kabla ya wewe hujanikana mara tatu kuwa hunijui." Ndipo mjakazi mmoja akamwona ameketi mwanga kwenye moto, akamkazia macho, akasema huyu alikuwa pamoja naye. Akakana akisema, "Hey, mwanamke, simjui." Baadaye kitambo mtu mwingine alimwona akasema, "Na wewe u mmoja wao." Petro akasema, "Hey, mtu wewe, si mimi." Alafu yapata saa moja mtu mwingine alikaza akusema, "Hakika na huyu alikuwa pamoja naye, kwa kuwa yeye naye ni Mgalilaya." Petro akasema, mtu, sijui usemalo." Papo hapo alipokuwa katika kusema, jogoo akawika. Bwana akageuka akamtazama Petro. Petro akalikumbuka lile neno la Bwana, jinsi alivyomwambia, leo kabla hajawika jogoo utanikana mara tatu. Petro akatoka nje akalia kwa majonzi. Au jinsi moyo wangu unavyooma kwa lile lilotokea kwa Petro. Haya maandiko kutoka kwa mafundisho na maagano yamebariki maisha yangu sana. Usitafute kulitangaza neno langu, bali kwanza tafuta kulipata neno langu. Kisha ulimi wako utalegezwa. Alafu kama unataka, utapata roho wangu na neno langu. Ndiyo nguvu ya Mungu kwa kuwashawishi wanadamu. Katika uamuzi wangu, kitabu cha Mormoni hunifunza ukweli kwa uwazi na uwezo wa kipekee. Kwa mfano, na sasa ningetaka kwamba muwe wanyenyekevu na muwe wapole na waungwana, wepesi wenye subira na uvumilivu, wenye kiasi katika vitu vyote, wenye bidii katika kutii amri za Mungu wakati wote, mkiomba kwa vyovyote mnavyohitaji, vya kiroho na vya kimwili, na kila wakati kumshukuru Mungu kwa vyovyote mnavyopokea, na mhakikishe kwamba mna imani, tumaini na hisani, na kisha mtadumu katika kazi nzuri. Mwingine, na hisani huvumilia na ni karimu na haina wivu na haijivuni, haitafuti mambo yake, haifutuki kwa upesi, haifikiri mabaya na haifurahii uovu, lakini ufurahia katika ukweli, huvumilia vitu vyote, utumaini vitu vyote, ustahimili vitu vyote. Kwa hivyo, ndugu zangu wapendwa, kama hamna na hisani, nyinyi si kitu. Kwani hisani haikosi kufaulu. Kwa hiyo, ambatana na hisani, ambayo ni kubwa kuliko yote. Kwani vitu vyote lazima vitashindwa. Lakini hisani ni upendo msafi wa Kristo, na inavumilia milele. Na yoyote atakayepatikana nayo katika siku za mwisho, itakuwa vyema kwake. Kwa hivyo, ndugu zangu wapendwa, ombeni kwa Baba kwa nguvu zote za moyo kwamba mjazwe na upendo huu ambao ametoa kwa wote ambao ni wafuasi wa kweli wa mwanawe Yesu Kristo, ili muwe wana wa Mungu, kwamba wakati atakapoonekana tutakuwa kama yeye, kwani tutamuona vile alivyo, ili tuwe na tumaini hili, ili tutakaswe hata vile alivyo mtakatifu. Mke wangu mpendwa Jenini alikipenda kitabu cha Mormon. Katika ujana wake kama kijana, kilikuwa msingi wa maisha yake. Kikawa chimbuko la ushuhuda na mafunzo katika huduma yake ya mission katika kaskazini magharibi mwa Marekani. Tulipohudumu katika misheni ya Kodoba, alihimiza kutumia kwa kitabu cha Mormon katika juhudi zake za kuhamasisha. Jenini alithibitisha mapema katika maisha yake kwamba wale wanaojifunza kitabu cha Mormon kila mara hubarikiwa na kipimo cha ziada cha roho wa Bwana, uamuzi mkuu wa kutii amri zake na ushuhuda madhubuti wa uungu wa mwana wa Mungu. Kwani sijui miaka mingapi mwisho unapokaribiwa ningemwona ameketi kimya kwa makini akimaliza kitabu cha Mormon kwa mara nyingine tena kabla mwisho wa mwaka. Katika mwaka wa 1991 nilitaka kutoa zawadi maalumu ya Christmas kwa familia yangu. Katika kuandika utimizi wa hiyo hamu, jarida yangu ya binafsi inasema, sasa ni saa 6 na dakika 38 mchana, siku ya Jumatano tarehe 18 Disemba mwaka wa 91. Nimemaliza kurekodi wa kitabu cha Mormon kwa familia yangu. Huu umekuwa ni uzoefu ambao umeongeza ushuhuda wangu wa hii kazi tukufu. na kuimarisha ndani yangu hamu ya kujifahamisha zaidi na kuraha zake, kuturisha kutoka kwa hizi kweli za maandiko ili zitumiwe katika huduma yangu kwa Bwana. Na kipenda kitabu hiki, na shuhudia kwa nafsi yangu kwamba ni cha kweli, kwamba kilitayarishwa kwa baraka za nyumba ya Israeli na sehemu zake zote kuenea ulimwenguni kote. Wale wote watakaojifunza ujumbe wake kwa unyenyekevu katika imani, wakiamini kwa Yesu Kristo, watajua ukweli wake na watajaza hazina ya kuwaongoza kwenye furaha kuu, amani na mafanikio katika maisha haya. Na shuhudia kwa yote yaliyo matakatifu, hiki ni kitabu cha kweli. Acheni kila mmoja wetu ajipatie utajiri wa baraka unaotokana na kujifunza maandiko. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.